Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. Emisija koja je pred vama najprije nudi analizu skoro pa propalih protesta opozicije u Podgorici, koja je prije samo 16 dana obećavala da neće odustati dok sadašnja vlast ne ode. Bavili smo se i pitanjem morala bosansko-hercegovačkih političara koji, za razliku od većine zaposlenih u toj zemlji, osim visokih plata uzimaju i otpremnine kad se penzionišu. A tu je i blok o izbjeglicama koji nalaze nove puteve za ulazak u Srbiju jer se u Preševu predugo čeka na registraciju i dobijanje dokumenata. No prije svega najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Petric Selimi, zamjenik ministra spoljnih poslova, pozdravio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa odluku izvršnog odbora UNESCO da usvoji dnevni red na kome je i predlog za prijem Kosova u ovu organizaciju.
Ubedljiva većina sa kojom je izglasana odluka da se kandidatura Kosova za UNESCO uvrsti u dnevni red predstavlja dobar znak za naredne odluke. Ministarstvo spoljnih poslova Republike Kosovo ne bi podnelo zahtev za članstvo UNESCO da nije bilo šansi za uspeh. Kosovo zaslužuje da bude članica UNESCO-a jer se na taj način razvija obrazovanje, kultura i nauka. Verujem da je ovaj zahtev Kosova naišao na simpatije.
47 zemalja je podržalo ovu inicijativu, dok su protivili predstavnici Rusije, Kine, Kube i Argentine. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da njegova zemlja nema velike šanse da spreči ulazak Kosova u UNESCO.
Moja poruka njima je, mi jesmo mala zemlja, ali ćemo se za stalnu konferenciju boriti pravom i pravdom, da odbranimo ono što pripada i Srbiji i Srbima i Srpskoj crkvi, da odbranimo istinu, nikome ništa ne krademo i ne otimamo, nama to ni Turci vekovima nisu uspjeli da otmu, pa nek izvole. Nisu nam velike, ali neke šanse imamo i borit ćemo se do posljednjeg trenutka i nećemo kriti svoje razočaranje ponašanjem naših velikih prijatelja. Time sam vam sve rekao.
O predlogu za prijem Kosova moglo bi se raspravljati i glasati oko 20. oktobra pred kraj zasjedanja Izvršnog savjeta UNESCO-a koji traje do 22. oktobra. Aleksandar Vučić izjavio i da će vjerojatno sutra ići u Brisel na sastanak sa premijerom Kosova Isom Mustafom i visokom predstavnicom Europske unije Federico Mogherini, kako ne bi ostavio prostor spekulacijama da Srbija ne želi da učestvuje u razgovorima. Šef delegacije Europske unije u Srbiji Michael Davenport rekao je da pregovaračka platforma Europske unije za poglavlje 35 ne zahtjeva priznanje nezavisnosti Kosova, već sprovođenje dogovorenih obaveza iz dosadašnjih sporazuma. U Podgorici je objavljeno da je Parlamentarna skupština NATO-a usvojila rezoluciju kojoj se pozivaju vlade i parlamenti država članica alijanse da upute poziv Crnoj Gori da se pridruži tom savezu. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark danas je u Sarajevu ocenio da referendum u Republici Srpskoj nije način koji će rešiti probleme.
Ja ću istaći da ono trenutno
što zaista predstavlja jednu reakciju, dakle odlači pažnju od onih ključnih pitanja, a ključna pitanja su upravo socioekonomske prirode.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski premijer Ahmet Davutoglu rekao je da je odgovorna za teroristički napad u Ankari na Islamskoj državi. On je istakao da je Turska blizu identifikovanja jednog od dvojice bombaša samoubica koji su u napadu u Ankari ubili najmanje 97 ljudi.
Najprije su tri terorističke organizacije bile osumnjičene za ovaj napad. Kurdska radnička partija, levičarska DHPC i Islamska država. Međutim, nakon što smo utvrdili kako je napad izveden i sled događaja, Islamska država je postala glavno osumnjičena.
Davutoglu je izjavio za televiziju NTV da je prekjučerašnji napad bio pokušaj da se izvrši uticaj na ishod parlamentarnih izbora 1. novembra i da će biti preduzeti neophodni koraci ako se utvrdi da su bezbednosni propusti doprinijeli izvršenju napada. Prokurdska narodno-demokratska partija objavila je da je ona bila meta napada i da je od eksplozija poginulo 128 ljudi. Turski pisac Orhan Pamuk Ošta je danas kritikovao predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana zbog vojnih akcija protiv Kurda. Erdogana je razbesneo neuspjeh na izborima, Kurdi mu nisu ukazali povjerenje i nisu ga podržali, rekao je Pamuk za italijanski list Republika. Evropska unija kritikovala je danas rusku vojnu intervenciju u Siriji, navodeći da će se time produžiti sukobi. Ministri spoljnih poslova Evropske unije upozorili su danas Moskvu da usredsredi svoje vojne akcije u Siriji na Islamsku državu i da odmah prekine udare na umjereniju opoziciju. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg ocenio je da podrška Rusije sirijskom predsjedniku Asadu produžava rat u Siriji i pozvao Moskvu da se pridruži borbi protiv terorističke organizacije Islamska država. Ruski vojni avioni pogodili su 53 mete Islamske države u Siriji u 55 letova tokom posljednja 24 sata, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Sirijski opozicioni aktivisti saopštili su da su ruske snage intenzivirale vazdušne udare u centralnim sirijskim provincijama, dok vladine snage izvode kopnene napade protiv pobunjenika u tim oblastima. Ruski Gazprom je danas obnovio isporuku gasa u Ukrajini obustavljenu 1. jula. Predsjednički izbori u Belorusiji nisu ispunili demokratske standarde, saopštili su posmatrači UEFS-a nakon što je predsjednik Aleksandar Lukašenko osvojio peti mandat. Profesor Univerziteta Princeton Angus Deaton dobio je danas Nobelovu nagradu za ekonomiju za analize potrošnje, siromaštva i blagostanja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Više od dvije sedmice u Podgorici u centru grada traju protesti Demokratskog fronta. I šatori i pozornica su još uvijek ispred zgrade parlamenta, ali se broj policajaca znatno smanjuje. Juče ujutru povučeno je kompletno pojačanje, jer kažu nadležni, broj demonstranata stalno opada, pa više nema potrebe za većim brojem čuvara reda. Istovremeno, od lidera Demokratskog fronta stižu se radikalnije političke poruke. Tako naš novinar Dimitrije Jovićević bilježi posljednju izjavu Andrije Mandića.
Ovaj skup, što se tiče zakona, niko ne može zabraniti, on je organizovan u skladu sa zakonom i mi samo se ponašamo u skladu sa Ustavom i zakonom. Prema tome, ako Ministarstvo unutrašnjih poslova ima namjeru da donese neku odluku, onda bi bilo dobro da obavijesti javnost, da svi budemo upoznati sa tim.
Bila je to najnovija poruka državnim organima jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića. Ministarstvo unutrašnjih poslova još se nije oglasilo po ponovljenom zahtjevu komunalne policije da im asistira u uklanjanju bine i mobilijara sa glavne podgoričke saobraćajnice. Posjetimo, predstavnici gradskih službi u subotu su ponovo obišli demonstrante i zatražili da deblokiraju taj dio grada, na što im je odgovoreno da napuste slobodnu teritoriju. I dok je komunalna policija donijela odluku da Demokratski front kazni sa 530 eura zbog nepostupanja po rješenju o uklanjanju objekata sa bulevara Svetog Petra Cetinskog, MUP je iznenada povukao specijalne policijske snage i oklopna vozila, koji su se od početka protesta nalazili ispred zgrade parlamenta i svih okolnih državnih institucija. Takvu odluku vrh policije obrazložio je time da više nema potrebe za posebnim mjerama zaštite, pošto konstantno opada broj okupljenih pristalica DF-a. U frontu su pak to doživjeli kao svoj uspjeh, poručivši da neće odustati od svojih zahtjeva za pad Đukanovićeve i formiranje prelazne vlade. Predrag Bulatović.
Poručujem crnogorskoj javnosti, crnogorskim vlastima, da mi od ovih zahtjeva nećemo odustati i bit ćemo istrajni do ispunjavanja tih zahtjeva.
I dok sa jedne strane politički oponenti Demokratskog fronta ukazuju da se na protestima okuplja sve manje građana, iz fronta sa druge strane upozoravaju da ako se brzo ne realizuju njihovi zahtjevi, može doći do produbljivanja političke krize i da se, kako su rekli, mogu useliti u zgradu skupštine ako neko pokuša da ukloni šatore i binu. Pozivaju nadležne državne organe da u međuvremenu ne posegnu za pravnim nasiljem. Još jednom, Predrag Bulatović.
Nema ni jedne zakonske osnove za zabranu skupa. Jedina mogućnost za zabranu jeste ako bi se ovdje desilo nasilje većeg obima, a već 15 dana mi mirno protestujemo.
Na pozive iz fronta oštro su reagovali u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Doživjeli su i kao borbene pokliče i poručili su organizatorima protesta da ne mogu na silu ući u skupštinu niti u bilo koju drugu instituciju. Uporedo sa političkim prepucavanjima i natezanjem organizatora protesta i gradskih i državnih službi, iza kojih se naziru političke igre na višem nivou i sa višim ciljem, u glavnom gradu je već 15 dana pojačana gužva u saobraćaju.
Ne da je pojačano, nego je grozno. Ovo je prešlo svaku ljudsku granicu.
Nisu ošetio nešto. Jedino preusmjeravanje, znači više se sad natrpano je druge ulice nego to, ali što tiče broja vozila, isti je broj vozila.
No, što se radi i što radi opozicija, samo gubi poene, po mome mišljenju. gubi, dovodi narod da bude revoltiran. Mislim, i ono što je bilo za opoziciju, jedan dio će sad otići, jer taj dio, to je žila kucavica.
I dok DP sa javnošću uglavnom komunicira sa opštenjima, u liberalnoj partiji koja je članica vladajuće koalicije, od početka pozivaju na deblokadu gradskog jezgra i ukazuju na sve težu bezvjednostnu situaciju u glavnom gradu. Andrija Popović kaže kako su sada državni organi dovedeni u situaciju da ne mogu da djeluju protiv 16 poslanika DF-a zbog njihovog imuniteta.
Praktično svim državnim organima su vezane ruke. Nema načina da se sa ulice sklone poslanici Demokratskog fronta. Najveću odgovornost za ovo snosi normalno onaj koji im je i dao takvu dozvolu, ministar unutrašnjih poslova, a potom poslanici Demokratskog fronta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, 23 bosansko-hercegovačkih ministara, zamjenika i pomoćnika koji su u posljednjih 10 godina penzionisani na tim funkcijama, dobili su blizu 350.000 maraka otpremnine, što znači u prosjeku oko 15.000 maraka po glavi. Novac je isplaćen iz budžeta 8 državnih ministarstava, o čemu priču ima Selma Boračić-Mršo.
Prema zakonu o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, funkcioneri prilikom odlaska u penziju imaju pravo na otpremninu u iznosu 6 svojih neto plaća. Tako su neki od njih na konto otpremnine u džepove stavili po nekoliko hiljada eura. Urednica Centra za istraživačko novinarstvo Renata Radić-Dragić.
Najviše novca dobio Sredoje Nović, bivši ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine. On je dobio više od 28.000 maraka.
Živko Marijanac je u martu 2015. godine predzadnji radni dan na poziciji zamjenika državnog ministra odbrane dobio otpremninu od skoro 13.000 eura za odlazak u penziju. Međutim, on nije otišao u penziju već na poziciju potpredsjednika Vijeća naroda Republike Srpske. U razgovoru za CIN Marijanac je rekao da trenutno prima oko 800 eura za rad u vijeću.
Ja sam otpremninu dobio, to je bilo zakon. Ljud se bave politikom, kad dođe nam na političku funkciju, on nema tu penzija.
Prema podacima do kojih je došao Centar za istraživačko novinarstvo, pored Marijanca još dvojica funkcionera su nakon primjene otpremnine nastavili raditi na istom poslu ili u drugim institucijama. Jedan je Slavko Marin, koji je od Ministarstva za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine dobio otpremninu u iznosu od 12.300 eura za odlazak u penziju. On je u ovom ministarstvu radio do februara 2012. godine na poziciji zamjenika ministra, a poslije je još godinu dana dobivao takozvani bijeli hljeb u prosječnom iznosu od 2.000 eura. Pri isteku ovog prava u februaru 2013. godine je dobio otpremninu, međutim zamrznuo je penzionerski status i zasnovao radni odnos na funkciji predsjedavajućeg općinskog vijeća Novi Travnik. Drugi je Ivo Miro Jović, protiv kojeg se vodi krivični postupak na sudu BiH. Renata Radić-Dragić.
Ivo Miro Jović je savjetnik Marine Pendeš, državna ministrica odbrane. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine sumnja da je Ivo Miro Jović dolazio na posao u vrijeme kad je bio savjetnik. Na osnovu toga je on dobio i plaće i druge naknade u visini od skoro 17.000 maraka i nakon toga je znači on dobio još i otpremninu u visini od 12.158 maraka. On je dobio otpremninu znači nekad u julu ove godine, a u avgustu ove godine je potvrđena optužnica protiv Marine Pendeša.
Prema odluci Vrhovnog suda Republike Srpske iz 2013. godine, svi penzioneri koji imaju ličnu penziju imaju pravo da rade i istovremeno primaju i platu ili naknadu i penziju. U Federaciji je ovo pravo dato Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije, koji kaže da penzioneri sa više od 40 godina radnog staža i oni stari od 65, a sa 20 godina staža, mogu u penziji zasnovati novi radni odnos i istovremeno primati i plaću i penziju. Iako su otpremnine predviđene zakonima, Renata Radić-Dragić iz CIN-a navodi šta je sporno.
Sporno je što neki od njih vrate se u institucije vlasti ili zamrznu tu penziju koju primaju ili nastave primati i penziju i plaću po osnovu privremenih ugovora.
Informacije o funkcionerima kojima su isplaćene otpremnine zbog odlaska u penziju zatražio je poslanik predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić od Vijeća ministara BiH. A evo šta su bili njegovi razlozi.
Iako je možda po zakonu, ali jasno da nije u skladu sa moralom, da uzme otpremninu od institucija, onda ponovo počne da radi i prima platu u tim institucijama. Htio sam da vidim ima li neko iz SDS-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Proteklog vikenda u Preševo je stiglo oko 10.000 ljudi, a većina njih nema adekvatnu odjeću i obuću, jer je hladno. Ispred prihvatnog centra dugačak red onih koji na ulici čekaju registraciju. No u posljednja dva mjeseca, zbog prevelikih redova u Preševu, izbjeglice su pronašle nove pravce za ulazak u Srbiju. Iz Bugarske na područje opštine Dimitrovgrad, javlja naš reporter Branko Vučković.
Dugački redovi i velike gužve ispred prihvatnog centra u Preševu su postali deo svakodnevice u ovom gradu, u koji se danonoćno slivaju reke izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana. Međutim, proteklog vikenda izbjeglička kriza u Preševu kulminirala je zbog dolaska izuzetno velikog broja ljudi i kiše koja od subote neprekidno pada. Melita Šunjić, port parolka UNHCR-a za Zapadni Balkan, kaže za Radio Slobodna Evropa da su vremenske neprilike i ogroman priliv izbjeglica znatno otežale njihov prihvat i registraciju.
Baš su ta dva faktora otežavala rad sa izbjeglicama i izbjeglicama život. Vrijeme koje je bilo loše, kiša je padala non stop, blato bilo je hladno, a veliki broj izbjeglica je stigao. Za vikend je došlo oko 10.000 ljudi, to je ipak jedan dosta veliki broj. Tokom vikenda registrovano je 8.800.
Prema informacijama iz UNHCR-a, svi kapaciteti komesarijata za izbjeglice Crvenog krsta, UNHCR-a i nevladinih organizacija angažovani su na njihovom zbrinjavanju. Dnevno se podeli između 3 i 5 hiljada obroka suve hrane. Pripremi se na 1000 litara čaja, mlijeka i hrane za decu, kako bi se ljudi, žene i deca okrepili pred nastavak putovanja. U protekla dva dana obezbeđeno je dosta ćebadi i kišnih kabanica, ali prema navodima Melite Šunjić, suva i topla odeća i obuća i dalje predstavljaju najveći problem.
Sad imamo dovoljno kabanica, međutim problem je još uvijek obuća, ljudi su krenuli pod ljetnim uvjetima vremenskim, tako da im fali obuća za zimu.
Da bi izbjegli gužve i dugotrajno čekanje u redovima u Preševu, izbjeglice pronalaze nove pravce ulaska u Srbiju, a u posljednja dva mjeseca naglo je povećan broj izbjeglica koje preko Bugarske dolaze na teritoriju opštine Dimitrovgrad. Zoran Đurov, predsjednik te opštine, kaže za naš program da se dnevno registruje od 100 do 300, a nekim danima i preko 400 izbjeglica.
Dolazi iz pravca Bugarske, kao što znate Dimitrovgrad se nalazi na bugarskoj granici, to su par sela gdje oni prelaze, onda se javljaju našoj graničnoj policiji, smješteni su u bivšoj kasarni, sad je tamo stanica granične policije gdje dobijaju zahtjeve za azil i nakon toga kreću prema unutrašnjosti naše zemlje.
Prema navodima našeg sagovornika, nakon registracije i dobijanja potrebne dokumentacije, oni nastavljaju putovanje prema Beogradu, Šidu i Horgošu, a iz ovog grada svakodnevno kreće bar 5 vanrednih autobusa sa izbjeglicama. Rebalansom budžeta lokalna samouprava izdvojila je 1 000 000 dinara za rešavanje problema izbjeglica, a u međuvremenu je pojačana i saradnja sa nadležnim državnim i nevladinim organizacijama radi obezbeđivanja pomoći za ljude koji stižu sa Bliskog istoka.
Posljednjih mjesec dana intenzivirana je saradnja sa Republičkim komesarijatom za izbjeglice i raseljena lica, a prisutne su i mnogobrojne humanitarne nevladine organizacije. Dopremljeno je nekoliko kontejnera, u jednom su smješteni hrana i voda i dopremljena su dva šatora gdje se oni sklone kada pada kiš.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Još uvijek nema pomaka u potrazi za petogodišnjim Azamom Aldahamom, dječakom čiji je nestanak prijavio BBC-ev novinar i posredstvom društvenih mreža pokrenuo kampanju da se pronađe dijete koje je navodno od majke odvojeno još u Turskoj. Dušan Komarčević ima detalje.
John Sweeney, novinar britanskog BBC-a, prvi put je video malog Azama 9. septembra u Centru za prihvat izbjeglica u Preševu, gdje je radio na dokumentarcu Dugi put o izbjegličkoj krizi. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, iako je situacija zbog velike gužve u kampu bila haotična, odmah je primetio da nešto nije u redu sa dječakom.
Imao je ogroman zavoj na vilici i nešto što je ličilo na modricu oko oka. Čovjek koji ga je nosio rekao nam je da je doživio saobraćajnu nesreću u Makedoniji. Zanimalo me je gdje mu je majka. Dobio sam odgovor da je ostalo u Turskoj. Jasno mi je da se dešava da se porodice razdvoje, na to sam nailazio i ranije. Drugo što sam pitao bilo je gdje mu je otac. Pokazali su mi na čovjeka u roze košulji. Taj čovjek nije nosio svog sina. Ličili su, ali se on nije ponašao kao da mu je otac. Ponavljam, tamo je bio haos u kojem ne znate zasigurno šta se događa.
Čovjek koji se predstavio kao Azamov otac je pak to u više navrata ponovio britanskoj novinarskoj ekipi. Nakon što mu je rečeno da je dete išlo na rengenski pregled u Makedoniji, Svini se oprašta od mališana, no srešće ga ponovo već sutradan u Beogradu. Novinar zatiče Azama pod lekarskim šatorom u parku kod autobuske stanice, gde izbeglice prave pauzu na putu ka zapadnoj i severnoj Evropi.
Doktorka mu je brisala vilicu nekim antiseptikom, a dete je plakalo kao kiša. Čovjek koji je prethodnog dana rekao da mu je otac nije bio tu, i to mi je bilo veoma čudno. Onda se otac pojavio, naš prevodilac je razgovarao sa dečakom. Podsjećam, on ima slomljenu vilicu i ne priča jasno, tako da nikada nismo razumeli odakle. Međutim, ono što smo razumeli je da čovjek koji sa njim nije njegov otac, nego ujak. E, sad ali mu je pravi ujak, dalje rođak ili uopšte nisu u srodstvu, nikada nismo saznali, nismo ga razumeli.
U međuvremenu dečaka je pregledala doktorka Radmila Kostić, koja je sa lekarskom ekipom dežurala u parku.
Otac je insistirao da primi samo antibiotsku terapiju i da bude upućen dalje, da se oni ne bi zadržavali. Ja sam na osnovu pregleda zaključila da dečak nije u stanju da putuje dalje, da njegovo stanje zahteva dalju dijagnostiku i lečenje u bolničkim uslovima i u dogovoru sa mojom medicinskom sestrom i o lekarima iz hitne pomoći, dečak je u pratnji medicinske sestre i kolima hitne pomoći prebačen u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, a potom na kliniku za maksilofasijalnu hirurgiju, gde je ponovo načinjen rengenski snimak i postala je sumnja na prelom donje vilice.
Azamu se nakon toga gubi svaki trag. Ono što je John Sweeney saznao jeste da je navodni otac dečaka posle kratkog vremena odveo iz bolnice. Britanski novinar je preko matične medijske kuće pokrenuo online kampanju za prikupljanje informacija o Azamu. Uključeno je mnogo organizacija iz svih krajeva Evrope, a među kojima je i ovdašnja NVO Astra, koja već godinama unazad ima otvoren evropski broj za nestalu decu 116000. Katarina Ivanović iz ove organizacije.
Također mi u dnevnom kontaktu sa organizacijama iz inostranstva koje će nam proslediti informacije i neke bitne podatke ukoliko dođe, ukoliko je dete prešlo granicu ili nije. Za sada nismo dobili ni jedan relevantan podatak koji bismo mogli da prosledimo policiji kako bi se što bezbednije i uspešnije pronašlo dete.
Iako kampanja još uvek tapka u mestu, John Sweeney kaže da se neće smiriti dok ne sazna šta se zapravo desilo sa Azamom. Sve informacije u vezi sa dečakovim nestankom na društvenim mrežama su objedinjene pod hashtagom Find Azam.
Činimo sve što možemo, koristimo sve kanale komunikacije koji su nam dostupni, društvene mreže, Facebook, Twitter, Snapchat. Naš dokumentarac Drugi put, u kojem smo ispričali priču o malom Azemu, emitovan je u Britaniji. Sljedećeg vikenda, 17. i 18. oktobra, bit će prikazan 4 puta na kanalu BBC World. Tako da se nadam da će, kada emisija bude emitovana u Evropi, još više ljudi to vidjeti. Nadam se da ćemo ga pronaći. Želimo da znamo da je na bezbednom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Inače, sve tekstove u vezi s izbjeglicama, njihovim sudbinama i pričama možete naći na specijalnoj podstranici našega interneta, adresu znate.
slobodnaevropa.org.
Samo prošlog mjeseca kratki film Kokoška, čija je radnja smještena u opkoljeno Sarajevo, dobio je 8 novih nagrada na festivalima po svijetu, nakon što je još 2014. osvojio Evropskog Oskara. Kako javlja Enis Zebić, posebno je hvale vrijedno da je novčanu nagradu sa festivala u iračkom Kurdistanu ekipa donirala tamošnjoj nevladinoj organizaciji koja se brine za kurdsku djecu.
Hrvatsko-njemačka koprodukcija, 15-minutni film o djevojčici u opsjednutom Sarajevu koja za rođendan dobija kokošku, po scenariju i u režiji rođene Sarajke, a sada Londončanke Une Gunjak, nastavlja svoj vrlo uspješni pohod po festivalima u svijetu. Sa njom zbog vremenske razlike nismo mogli razgovarati jer ona upravo drži predavanja u Kini, ali o uspjesima filma Kokoška za naš radio govori Siniša Juričić iz Nukleus filma koji je bio hrvatski koproducent.
Film je od svoje premijere u Cannesu u 5. mjesecu prošle godine, evo do sada smo skoro obišli oko 200 festivala i osvojili smo nekih 50-ak nagrada, od kojih svakako treba spomenuti Evropsku filmsku nagradu, pa Zlatno srce Sarajeva, osvojili smo velike festivale u Americi kao što su San Francisco, Seattle, Austin, bili smo na Sundance-u, tako da film je imao svoj vrlo lijepi put koji eto još uvijek traje.
Gdje leži snaga ovog filma koju su svi ti žiriji prepoznali, pitali smo Juričića.
Stvar je samo tome da je u tih 15 minuta Una uspjela kondenzirati jednu situaciju koja se najvjerojatnije upravo događa u Siriji. Prije 25 godina se događala kod nas, za 5 godina će se događati negdje na nekom trećem mjestu. Uspjela je prenijeti neku priču koja je ne samo univerzalna, nego strahovito jaka. Uspjela je prenijeti priču o odrastanju jedne djevojčice u jednoj situaciji. To što se događa u filmu je situacija nakon koje ne možeš više ostati dijete, nažalost.
Zato ljudi taj film prepoznaju.
Obišli smo cijelu Europu, Ameriku, Aziju. Film je bio posuda. Evo sad, jedna od tih 8 nagrada koja se dogodila prošli tjedan na festivalu u Duhoku. Duhok je mjesto u Kurdistanu. Mi smo tamo kao nagradu osvojili $5,000 koje smo solidarno kao ekipa filma odlučili pokloniti jednom kurdistanskom NGO koji se brine za djecu Kurdistana.
Radi se o vrlo pravom i vrlo legitimnom proizvodu suvremenog evropskog filma, kaže u uspjehu Kokoške ravnatelj Hrvatsko audiovizualnog centra i sam režiser Hrvoje Hribar.
Tema je univerzalna, vezana za nešto što svi sućutno razumiju, a to je drama Sarajeva. Tako da su se sve stvari skupile na jednom mjestu i film je zaista veliki festivalski hit. Mi negdje vidimo taj film kao dio cijele ove naše plime filmova koji su se pojavili u zadnjih godinu dana i koji zaista na sebe privlače pozornost festivalsku, donekle i distributersku, po Europi i cijelom svijetu i dosta se ugodno osjećamo s time.
Film je hrvatska koprodukcija, sniman u Zagrebu i sufinanciran hrvatskim sredstvima. Međutim, film nije primjereno prezentiran hrvatskoj publici, osim uskom krugu posjetitelja festivala, jer hrvatska televizija nije zainteresirana za njegovo prikazivanje, kaže Juričić.
S jedne strane je strahovito neprofesionalno, s druge strane je strahovito tužno, zato što prvi put u povijesti smo osvojili Evropskog Oscara i taj film široka publika nije imala prilike vidjeti, makar u okviru neke specijalizirane filmske emisije. Postoji sad već novi film koji je radio kolega Jure Pavlović, Piknik, koji je opet sjajan, opet ide po festivalima, opet osvaja nagrade i opet neće biti pokazan na hrvatskoj televiziji. Jer jednostavno hrvatska televizija nema interesa za takve proizvode.
U Nukleus filmu su nam kazali kako je završeno snimanje filma Houston We Have a Problem Žige Virta o navodnom jugoslavenskom svemirskom programu, kako se njegovo festivalsko prikazivanje očekuje na jesen ili u zimu i kako je ovo prva originalna produkcija HBO Adria. Jedan od sufinancijera je opet Hrvatski audiovizualni centar. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Parlamentarna skupština NATO-a za članstvo Crne Gore u alijansi, izvršni savjet UNESCO usvojio dnevni red na kojem se nalazi predlog preporuke za prijem Kosova u ovu organizaciju. Nacrt platforme Europske unije za pregovore sa Srbijom ne zahteva priznanje Kosova, kazao šef delegacije Unije u Beogradu Michael Davenport. Islamska država odgovorna za napad u Ankari u kome je poginulo 97 ljudi, izjavio turski premijer Davutoglu. Evropska unija kritikovala Rusiju zbog vojnih akcija u Siriji. Nobel za ekonomiju profesoru Princetonskog univerziteta Angusu Ditonu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.